Obada Azattık Radyosu, Bişkek'te saat keçki 7 oldu. Esensiz mi? Bugün 5. fevral, Cekşembe keçki verin ve sabrav dumamını fal baramın yarım saat doktoru uzun temaları. Kemperovat işi oyunca karmalgandardın sülöşleri cazdırılgan audio cazmalarga casalgan lingvistikalık ekspertizanın kortundusu çıktı.
Ekspertizalar ойлогондой чыккан эмес окшойт. Ошондуктан булар эч жака публиковать этпесин, көрсөтпөсүн деп гриф коюп засекречивать этип атат да.
АКШ өз аба мекендигине бир нече күндөн бери учуп жүргөн Кытайдын шектүү аба шаарын атып түшүрдү. Кытай бийлиги 3 апта осум көлөмүндө болгон бул учуучу шаар аба ырайын изилдөө гана максатын көздөгөнүн белгилеп жатат.
Америкалык расмий өкүлдөр бул шаарды Кытайдын чалгындоочу аппараты деп мүздөгөн. Президент Джо Байдендин администрациясы жана Пентагондун өкүлдөрү Кытайдын АКШнын аба мекендигине шаар жөнөткөнүн кабыл алыңгыз деп атаган.
Парламентте санарип өнүктүрүү министри Талантбек Иманов менен ири коррупциялык схемаларда аттатылган Алексей Ширшовтун байланышы тууралуу маселе көтөрүлдү.
Иманов, понимаем, это Ширшов. Көрөсүң мынакей. Могу 5 ишкана бардыгы сатылат, бардыгы жок болот.
Ошондой алдыда жарым саатта Орусиянын абагында отургандар Вагнер жеке аскердик компания аркылуу Украинадагы согушка тартылып жатканы тууралуу кеңири баяндоого Азаттык менен калабыз. Азыр болсо Кыргызстанда жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Эрнис Нурматов тануга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Эркин журналист, блогер Идрис Исаков Ош шаардык ички иштер башкармалыгына суракка чакырылды. Бул тууралуу маалыматты ал өзү Азаттыкка ырастап, аны 32 чакырышканын колуна чакыруу тиелектигин тактады. Исаков алгач ички иштер министрлигинен байланышкан, кийин шаардык милициянын тергөөчүсү телефон чалган. Алар журналисттин интернетте тарап жаткан видеосуна байланыштуу түшүндүрмө берүүнү талап кылышкан. Журналист өзү кеп болуп жаткан видео азыркы президент тууралуу болушу мүмкүн деп болжоп жатат.
Мен 2019 жылы сүйлөгөнмүн да. Садыр Жапаров деген эми бир спортсмен депчи. Анан ошонумду эски видеону таап бирөө тиктокко чыгарып, анан ошол тикток изүүчү кылып атыптыр азыр. 175,000 просмотр болуптур кечеден бери. Ошодон окшойт.
Ош шаардык милициясы Идрис Исаковдун суракка чакырылышы боюнча кийинчерээк түшүндүрмө берилерин маалымдады. Идрис Исаков Азаттык радиосунда бир нече жыл эмгектенип, курч материалдары жана иликтөөлөрү менен таанылган. Учурда өзүнүн аты менен YouTube порталында канал ачып, түрдүү багыттагы материалдарды чыгарып келет. Анын каналында 417,000 катталуучу бар. Кемпироват иши боюнча кармалгандардын сүйлөшүүлөрү жаздырылган аудио жазмаларга жасалган лингвистикалык экспертизанын корутундусу чыкты. Бул тууралуу маалыматты 5 февралда Азаттыкка укук коргоочу Азиза Абдирасулова ырастады. Анын айтымында адвокаттар корутундунун жыйынтыгына жана процедуралык маселелерге нааразы болуп жатышат.
Ар биринин айткан сөзүнө карата чыгып атат экспертизанын жыйынтыгы. Кээ бирлеринде мындай кылмыштын курамы жок, кээ бирлеринде кылмыштын курамы бар болуп калып атат да.
2022 жылдын октябрында өзгөндө кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатышына нааразылыгын билдиргендердин жыйыны өткөн. Андан кийин курамына бир топ белгилүү саясатчы, активист, укук коргоочу жана жарандык активист кирген Кемпироватты коргоо комитети жарандык бирикмеси түзүлгөн. Көп өтпөй алардын 30 жакыны камакка алынган. Мындан сырткары аларга тилектеш дагы бир нече адам кармалган. Учурда 20 ашык киши Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камакта отурат. Бир нечеси үй камагына чыгарылган. Кылмышын козгоого алардын Кемпироват суу сактагычы боюнча 22 октябрда Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгон. Ички иштер министрлиги шектүүлөрдүн айы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирген кармалгандар мунун баарын саясий куугунтук деп атап келишет. Алдыда бул жөнүндө баяндандап угаласыз. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Орусиянын согуштагы жоготуулары 131,000 адамды түзгөнүн маалымдады. Бул тууралуу мекеменин 5 февралдагы билдирүүсүндө айтылат. Украина армиясынын жетекчилиги жаңыртылган маалыматында ушул күнгө чейин Орусиянын 3220 танкы, 6400 чоп кутталган транспортун жана 2200 ашык артиллериялык системаларын жок кылганын маалымдады. Мурдараак New York Times басылмасы америкалык жана башка батыш аткаминерлерине таянуу менен Украинада өлгөн жана жарадар болгон орус аскерлеринин саны 200,000 чукулдаганын кабарлаган. Орусиянын коргоо министрлиги акыркы жолу былтыр сентябрда жоготуулар тууралуу маалымат берип 5937 аскери каза болгонун билдирген. Аз күн алдын британиялык BBC каналы жана орусиялык медиа зона басылмасы чогуу жасаган иликтөөсүндө 13,000 ашык орус аскери өлгөнүн ачык булактар аркылуу ырасташкан. Пакистандын полициясы өлкөнүн түндүк батышында жергиликтүү талиптердин эки командирин жок кылды. Бул тууралуу Associated Press маалымат агенттиги полициянын өкүлү Мухаммад Али Гандапурга таянуу менен кабарлады. Пакистанда тыюу салынган Техрики Талибан Пакистан уюму бийлик менен түзүлгөн ок атышпоо келишиминен 28-ноябрда чыкканын жарыялап, өз жоочуларына өлкөнүн бардык аймактарында чабуул жасоого буйрук берген. Пакистандык талиптер ошондон кийин бийлик өкүлдөрүнө коопсуздук жана күч кызматкерлерине кол салууну уланта башташкан.
Рахмат, кабарларды Эрнес Нурматов айтып берди. Бул жана башка кабарлардын бардыгы Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин тиркемеде дагы бар. Сөзсүз кирип окуп туруңуз. Эми аба ырайы маалыматы. Эртең 6-февралда Кыргызстандын көпчүлүк тоолуу райондорунда кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсү 0-5, күндүз 4-9 градус жылуу, Таласта түнкүсү -3-8, күндүз 3-8 градус жылуу, Баткенош, Жалал Абад түнкүсүн -2-+3 градус, күндүз 11 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл кылаасында түнкүсүн -3-8, күндүз 1-6 градус, Нарын аймагында түнкүсүн 15 градуска чейин аяз түшөт, күндүз -2-7 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -22-17, күндүз -5-10 градус. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн -5-3, күндүз +7-+6 градус. Макалаларга өтөбүз. Кемпироват иши боюнча кармалгандардын сүйлөшүүлөрү жазылган аудио жазмаларга жасалган лингвистикалык экспертизанын корутундусу чыгып, алардын адвокаттарына тапшырылып жатат. Анда кармалгандардын айрымдарынын сөзүндө кылмыштын курамы бар, айрымдарынын кебинде кылмыштын курамы жок деп белгиленгени белгилүү болду. Айыпталып жаткандардын адвокаттары корутундунун жыйынтыгына жана процедуралык маселелерге нааразы экенин билдирип жатышат. Ички иштер министрлиги аталган ишке жашыруун деген гриф коюлган деген негизде корутунду тууралуу маалымат берген жок. Толугураак Кундуз Кызылжарова баяндайт.
Укук коргоочу Азиза Абдирасулова Кемпирабад ишине байланыштуу жүргүзүлүп жаткан лингвистикалык экспертизанын корутундусу чыгып, адвокаттарга берилип жатканын 5-февралда айтып чыкты. Ал Бишкектеги Каса Италия кафесинде өткөн Кемпирабадтык коргоо комитетинин мүчөлөрүнүн жолугушуусунан жазылган үндөрдү аныктоо үчүн дайындалган лингвистикалык экспертиза олуттуу мыйзам бузуулар менен коштолгон деп эсептейт.
10-ноябрда соттолуучулар, айыпталуучулар дагы, адвокаттар дагы таанышкан эмес ал токтом менен. Деги эле биздин мыйзам боюнча мыйзамсыз алынган, табылган далилдер алар мыйзамсыз деп боло бериш керек да. Кылмыш ишине тиркелбеш керек. Ошондуктан адвокаттарда толук мыйзамдуу жолдору бар муну жокко чыгарууга. Себеби ошо 10-ноябрь 2022 жылы том адвокаттардын колу жок, айыпталуучулардын колу жок. Бул мыйзамсыз жиберилген. Токтомдун өзү мыйзамсыз. Абак жайга тергөөчүлөр басып кирбеш керек.
Абакта отургандардын бири активист Перизат Суранованын адвокаты Жаныш Бараков лингвистикалык экспертизанын жыйынтыгы чыкканын ырастады. Бирок ал азырынча аны менен тааныша элек, тергөөчү чакырганы менен Суранованын ден соолугуна байланыштуу бара албай жатканын Азаттыкка билдирди.
Силер мени дагы ознакомлить этишиңер керек. Копияны бербейсиңер, көрсөтпөйсүңөр, десем жок, сиз биринчи кириңиз, сиздин подзащитныңызды тааныштырабыз, анан кошо ошол жерден сизди тааныштырабыз деп качып атат да. Вот, видимо, бул жактан гриф коюлган учурда мындай экспертизалары, мен бул жеке менин оюм, өзүмдүн экспертизалар ойлогондой чыккан эмес окшойт. Ошондуктан булар эч жака публиковать этпесин, көрсөтпөсүн деп гриф коюп засекречивать этип атат да.
Адвокаттын айтымында Суранованын абалы начарлап кеткен, дарыгерлер ага тез арада операция жасалышы керек деген бүтүм чыгарганына карабай, ал абакта кармалууда. Абактагы активист Рита Карасартованын кызы Касиет Мамырбай 5-февралда Азаттыкка берген комментарийинде экспертизанын жыйынтыгы тууралуу мындай маалыматтарды айтты. Адвокаттар кылмыш жазы кодексинин нормалары бузулду деген негизде экспертизанын жыйынтыгы менен таанышууга барган жок. Иштин жашыруун деген грифи бар, ошондуктан толук айта албайм. Жалпы 3 экспертиза жасалган, анын бири политологиялык, эки лингвистикалык экспертизалар. Азыр апам жазаларды аткаруу кызматынын ооруканасында богок жүрөк ооруларынан улам дарыланып атат. Бизге апама жолугууга уруксат жок, болгону 2 жумада бир жолу кат алышып беришип атабыз. Тергөө иштери абдан жай жүрүүдө. Азаттык экспертизанын корутундусу тууралуу ишти тергеп жаткан Ички иштер министрлигине кайрылды. Мекеменин басмасөз кызматынын жетекчиси Тилек Өтөров жашыруун деген грифтен улам комментарий бере албайсын билдирди.
Демүүдү да таанышпайт. Кандай комментарий бере албайбыз? Ал боюнча жок, комментарий жок.
2022 жылдын октябрында өзгөндө кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатышына нааразылыгын билдиргендердин жыйыны өткөн. Андан кийин курамына бир топ белгилүү саясатчы, активист, укук коргоочу жана жарандык активист кирген Кемпироваттык коргоо комитети түзүлгөн. Көп өтпөй алардын 30га жакыны камакка алынган, бир нечеси үй камагына чыгарылган. Учурда 23 киши Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камакта отурат, анын 5 аялдар. Алар менен кошо жапырт кармалган мурдагы депутат Канатбек Исаевдин ишин өзүнчө бөлүп кетишкен. Ал 2017 жылы козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалганы расмий маалымдалып, 11 январда үй камагына чыккан. Кылмыш ишин козгоого алардын Кемпироват суу сактагычы боюнча 22 октябрда Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгону айтылган. Ушул жыйында айтылган сөздөрдүн аудио жазууларына комплекстүү лингвистикалык жана политологиялык соттук экспертиза 10 ноябрда дайындалган, бирок аны жүргүзгөн лингвисттерди эксперттик топтун мүчөлөрүн таба алган жокпуз. Абактагы активист Перизат Суранованын адвокаты Жаныш Бараков Ички иштер министрлигине тиешелүү токтомунда экспертиза кайсы органга, кайсы эксперттерге берилери так жазылбаганын маалымдады. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубуз делералык темадагы баян менен улантабыз. АКШ өз аба мейкиндигине бир нече күндөн бери учуп жүргөн Кытайдын шектүү аба шаарын акыры атып түшүрдү. Бээжин Америка тараптын бул кадамына кескин нааразылыгын билдирди. Кытай бийлиги 3 автобустун көлөмүндө болгон бул учуучу шар аба ырайын изилдөөгө гана максатын көздөгөнүн билгилесе, Кошмо Штаттар аны тынчыш шаар деп мүнөздөп жатат. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Кошмо Штаттардын армиясынын F-22 учагы тынчы деп мүнөздөргөн кытайлык учуучу шаарды ишемби күнү Атлантика океанынын Түштүк Каролина штатына тушташ жээгинде атып түшүрдү. Жергиликтүү тургундар тартып калган видеолордон асманда аскердик учактын ракетасы тийгенден кийин учуучу шаар жарылып, ак түстөгү материалы ылдый түшүп баратканын көрүүгө болот.
Биз 5 карап отурдук окшойт, анан батыш тараптан аскердик учактын изин көрдүк. Түз эле шаарды көздөй тез учуп баратты. Андан соң учактан бир нерсе учуп чыкты. Ракета экенин билдим, анан жарылуу болгонун көрдүк.
Деп айтып берди окуяга күбө болгон Surfside Beach шаарчасынын тургуну Рон Лепман. Пентагон жана АКШ өкмөтүнүн расмий өкүлдөрү билдиргендей, көлөмү мектеп окуучуларын таашыган 3 автобустай болгон учуучу шаар Кошмо Штаттардын Аляска штатына караштуу Алеут аралдарынын аба мейкиндигине алга 28 январда кирген. 30 январда Аляска аркылуу Канада тарапка өткөн. Бир күндөн кийин учуучу шаар кайра АКШнын аймагына кирип, өзөктүк ракеталарды жасай турган бир нече аскердик объект жайгашкан Монтана штатында байкалган. Гели толтурулган аба шары кадимки коммерциялык каттамдагы учактардан да кыйла бийик, жерден 18 000 метр бийиктикте учуп жүрдү. Америкалык расмий өкүлдөр бул шаарды Кытайдын чалгындоочу аппараты деп мүнөздөгөн. Президент Джо Байдендин администрациясы жана Пентагондун өкүлдөрү Кытайдын АКШнын аба мейкиндигине шаар жөнөткөнүн кабыл алыңгыз деп атаган. Байдендин каршылаштары анын ичинде мурдагы президент Дональд Трамп да шаарды чукул арада атып түшүрүүнү талап кылган. Расмий Бээжин бул учуучу аппаратты жарандык максатта гана колдонулуучу аба ырайына байкоо салуучу шаар деп атап, ал кокустан багытын буруп кеткенин билдирген. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден 4 февралда айткандай, ал Кытайдын аба шаарын атып түшүрүү буйругун 1 февралда эле берген. Бирок армия жетекчилери шаардын калдыктары жердеги жайкын тургундарга жана объектилерге коркунуч жаратпаш үчүн ыңгайлуу учурду күтө турууну чечкен.
Алар аны ийгиликтүү атып түшүрүштү. Мен бул ишти аткарган биздин авиаторлорго ыраазычылык билдиргим келет. Бир аздан соң бизде кошумча маалымат болот,
деп билдирди Джо Байден. Учурда Түштүк Каролинанын жээгиндеги 11 чакырымдык аймакта учуучу шаардын калдыктарын жыйноо боюнча операция жүрүп жатат. Бул ишке 2 аскердик кеме тартылды. Пентагон расмий билдирүүсүндө Кытайдын тынчы шаарынан АКШда купуя маалыматтарды топтошун алдын алуу үчүн тиешелүү чаралар көрүлгөнүн, шаардын өзүн жана андагы жабдыктарды изилдөө Американын коопсуздук кызматтары үчүн маанилүү экенин белгиледи. Кантсе да аба шаарынын атып түшүрүлүшү Бээжиндин кескин билдирүүсүнө себеп болду. Кытайдын коргоо министрлиги АКШны жарандык максаттагы учкучсуз учуучу аппаратка каршы күч колдонду деп айыптады. Биз АКШнын аракетине расмий түрдө нааразычылыгыбызды билдиребиз жана ушундай учурларда баардык керектүү чараларды көрүүгө болгон укугубузду сактап калабыз, деп билдирди министрликтин басма сөз өкүлү Тан Кафей.
Кытай бийлиги аба шаарынан өз багытын башкаруу мүмкүнчүлүгү чектелүү болгонун, бул окуя кокустук экенин кайтылап жатат. Бирок АКШнын эксперттери соңку бир канча күн ичинде бул шаар багытын өзгөртө аларын көрсөткөнүн айтышууда. Пентагонда ушуга окшош дагы бир шаар Латын Америкасында учуп жүргөнү аныкталганын билдирген. Канча да соңку окуя Вашингтон менен Бээжиндин ансыз да пикир келишпестиктер менен коштолгон мамилесинде жаңы кайым айтышууга жол ачып койду. Кытайдын учуучу шаары Американын аба мейкиндигин бузуп киргенине байланыштуу АКШтын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен дем алышка белгиленген Бээжин сапарын токтотуп койду. Кытай менен тирешип келе жаткан Тайвандын бийлиги Бээжиндин башка өлкөлөрдүн аба мейкиндигин бузуу аракети эл аралык мыйзамдарга каршы келерин айтып, мындай окуяларга эл аралык коомчулук чыдап отурбашы керек экенин билдирди. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Бардык макалалар Азаттыктын санарип версиясында, ошондой эле биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызда бар. Эми болсо жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кемпроват иши боюнча кармалгандардын сүйлөшүүлөрү, жаздырылган аудио жазылмаларга жасалган лингвистикалык экспертизанын корутундусу чыкты. Эркин журналист, блогер Ыдырыс Исаков Ош шаардык ички иштер башкармалыгына суракка чакырылды. Милиция журналист интернетте тарап жаткан видеосуна байланыштуу түшүндүрмө берүүнү талап кылышкан. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Орусиянын согуштагы жоготуулары 131,000 адамды түзгөнү маалымдады. Пакистандын полициясы өлкөнүн түндүк батышында жергиликтүү талиптердин 2 командирин жок кылды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орус сайтында бар. Кайрадан баяндарга өтсөк, Жогорку Кеңеште санарип өнүктүрүү министри Талантбек Иманов менен Дастан ишканасынын мурдагы башчысы, ири коррупциялык схемаларда аты аталган Алексей Ширшовтун байланыш тууралуу дагы маселе көтөрүлдү. Парламенттин жыйынында депутат Жеңишбек Токторбаев өкмөт өкүлүн коррупциядан улам айыптады. Министрликке берилген маанилүү кирешелүү ишканалар сатылып кеттээрин эскертти. Сөз Эленора Бешбек кызында.
Талантбек Имаров тууралуу маселе Жогорку Кеңеште мамлекеттик мүлктөрдү менчиктештирүү тууралуу мыйзам долбоор биринчи окууда каралып жатканда көтөрүлдү. Анда санарип өнүктүрүү министрлигине былтыр май айында 5 акционердик коом, тактап айтканда Кыргыз Телеком, Мега деген бренд менен белгилүү Альфа Телеком, Дастан заводу, Кыргыз почтасы жана Евразия сактык банкы берилгенден кийинки бул ишканалардын абалы жөнүндө сөз болду. Депутат Жеңишбек Токторбаев министр Имановду коррупцияга байланыштуу айыптап, аны Алексей Шишовтун көздөй кишиси катары сыпаттады.
Цифровизация министрлигине Талант Имановду койдуңар, мына ушул коррупционный деятельность башталды. Бул под четким руководством Шишова болуп атат. Мынаки запомните раз навсегда. Көрөсүңөр мынаки, могу 5 ишкана бардыгы сатылат, бардыгы жок болот. 1,5 миллиард сом прибыль берген Телеком Шишовто, Имановто. Иманов, понимаем, это Шишов. Они шайки-лейки, два сапога пара. Мынаки Кыргыз почтасы эч нерсе өзгөрүлгөн жок. 6 ай өттү, разбитая корыта. Эч нерсе болгон жок.
Талантбек Иманов Шыршов менен байланышуу тууралуу депутаттын билдирүүсүнө үн ката элек. Санарип өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматы министр менен бул мекеме жөнүндөгү сөздөрдү каралоо деп атады. Парламенттин бул жыйынында дагы бир депутат Алишер Козуев санарип өнүктүрүү министринин орун басары Абдисамат Сагынбаевтин бул ишканалар мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунан министрликке өткөн себебине кызыкты. Ошондой эле андан берки өзгөрүүлөрдү сурап, май айынан тарта стратегиясы гана жазылганын сынга алды.
Азыркы күндө биз стратегияларын разрабатып деп аларды кийинки жылдардан баштап кирешелерин көбөйткөнгө аракет кылып атабыз. Жасап аткан жумуштарын өзгөрткөн жокпуз. Азыркы күндө баардык дүйнө жүзү боюнча цифровизацияда жүрүп атат. Ошол цифровизацияны тездетиш максатында жана мамлекеттик ишканаларды цифровизациянын багытында жакшы пайдаланыш үчүн ушул кадамга бардык. Кыргыз почтасынын базасында элдерге кызмат көрсөтүүнү ачуу максатыбыз бар. Кыргыз Телекомдун дагы будан дары дагы потенциалдарын көтөрүү иштетүү максатында туруп атабыз,
деди министрдин орун басары Сагынбаев. Өткөн айда социалдык тармактарда Алексей Шершов, Талантбек Иманов жана энергетика министри Талайбек Ибраев баштаган адамдар чогуу баратканы тартылган сүрөт жарыяланган жана бул кызуу талаш талкуу жараткан. Ибраев ал эски сүрөт экенин 10 жыл мурда тартылганын билдирген. Былтыр ноябрда элдик курултайда оппозициялык бириккен демократиялык кыймылдын өкүлү Сапар Аргынбаев Шершов маселесин козгогон. Ал президент Садыр Жапаровго кайрылып, анын мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин миллиондогон долларын кайтарууга көмөктөшүү тууралуу убадасын эске салган. Садыр Жапаров курултайда бул каражатты кайтарууга ондогон жылдар кетет деген оюн айткан. Арыгынбаев Азатка комментарий берип жатып, Шыршов президенттердин жана алардын жакындарынын тилин таба алган жөндөмү бар деген оюн айтты.
Эң жаңы баштаганда Акаевдин убагында ушу энергетиканы жана эски оборудование алып келип жаңы деп берип ошентип гана ишке койгон үчүн акча алып жүрүп ошондой команда создавать эткен. При Бакиев уже более высокий уровеньга чыгып чет өлкөгө Казакстанга эме электр энергия сатып приватизация Север электр менен час Чахангестерди приватизация кылып ошого беткен. Бүгүндө бул более высокий уровень алды.
Алексей Шаршов былтыр майда кармалган жана көп өтпөй эле үйкамагына чыккан. Улуттук коопсуздук комитети ал Аврора плюс пансионатындагы баасы кымбат ондогон батир жана коттедждерин жеке менчикке өтүп кеткени боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалганын билдирген. Аны үйкамагына чыгаруу өтүнүчү менен атайын кызматтын башкы тергөө башкармалыгы сотко кайрылганы белгилүү болгон. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Орусиянын абагында отургандар Вагнер жеке аскердик компаниясы аркылуу Украинадагы согушка тартылып жатканы тууралуу бир канча учур ырасталууда. Абактагы балдары Украинада каза болгондугу тууралуу кабарды WhatsApp аркылуу угуп, балдарынын сөөгүн табууга юристтерден жардам сураган ата-энелер болууда. Бул маселе кыргыз парламентинде көтөрүлдү. Темага кабарчыбыз Каным Гүлелкеева токтолот.
Ош облусунун тургуну Аманбол 2014 жылы тоноо зордуктоого айыпталып 9 жылга соттолгон. Апасы Саламат баласы бейкүнөө соттолуп кеткенин, кылмыш болгон учурда ал Кыргызстанда болгонун белгилеп жатат. Анын айтымында акыркы 1.5 жылда уулун Кыргызстанга экстрадициялоо маселеси чечилбей, акыры Орусиядагы Вагнер жеке аскердик компаниясынын кылтагына илинип Украинадагы согушка кеткен. Апасынын айтымында Аманбол согуш талаасына кеткенине 3 айдын жүзү болду. Бул 3 ай апасына бир кылымга тете болгонун оор үшкүрүнү айтып жатты. Ал баласын аман эсен келишин чыдамсыздык менен күтүп жатат.
Мен балам сүйлөшүп атат. Өзү алып кетиптир. Украинада мына 3 ай болду. Украинада ошол чувак Вагнердин немелери келип азгырып кетиптир да булат. Кыргызстанга котором деп канча аракет кылып мына 4 жыл 5 жыл не за что отурган баланы акыры балам түндү да сизде канча кычаңыз кетти апа. Канча немеңиз кетти, өлсөм ушул жерде деле өлүп калам, ажалым жетпесе ошол жерден деле өлбөйк эле болду, кыйналбаң деп. Мен да бир жалгыз балам болчу да, ошонун айынан мына стресс депрессия болуп отурат.
Азыр эми канча убакта бир сүйлөшүп атат, кайсы жагында экен, кандай жүрөт?
Айтпайт экен алар каерде экен. Жакшы эле дедим, башында бир айда бир сүйлөшүп атыр, азыр кечээ бир жумада эки жолу сүйлөшүп, видео вызов кылып сүйлөшүп атат. Анан ал жерде поварман апа. Немеге талаага чыкпаймы, войск коюп полигонго чыкпаймын, бирок ушул форма менен эме менен жүрөбүз дейт. Согуш болгондон анча мынча өлүм болот экен да апа. Ошолор айткандай эле эмес, бирок Вагнер аябай жакшы карайт экен өзүнүн солдаттарын. Ошондой да успок этет да эми ал чынбы жалганбы, бирок мен уже бетим чыдабай калды сизден дедим. Мына 1.5 жылдан бери канчалаган акчаларыңыз кетти дейт, мына бүтүрөм деген үйүңүз түтпөй турат дейт. Ишенбейм Кыргызстандын эмесине, как денесин урайын, өлсөм өлдүм ошол жактан. Өлбөсөм ажалым жетпесе келемин, ажалым жетип калса өлүгүм алып келип берет, көмүп коебуз деп эле кетип калды.
Аманбол Украинанын кайсы аймагында экени белгисиз, бул маалымат айтылбайт экен. Аманбол учурда 30 жашта, үйдө жалгыз бала. Аз калды, чыдаңыз деген ал апасы менен өткөн аптада сүйлөшкөн учурда. Украинага жөнөп жатканда алардын тобунда 150 киши бар экенин, арасында кыргыздар да болгонун айткан. Вагнер аркылуу кеткендер 6 айлык келишимге кол коюшкан. Ушул мөөнөт бүткөнгө чейин өз эрки менен согуштан кете албайт.
150 адам кетип атабыз деди. Орус, кыргыз баарыбыз болду деди. Бир группада ошентип айтты. Өзүнүн 4 багытын эмесин условиясын койгон Вагнер. Табий кылсаңар, наркотик пайдалансаңар, ичсеңер, кызды ортосоңор, эмеге түшө турган болсоңор өзүм атам деп айтыптыр. Макул болуптур ошого, ошо макул болуп кетишти да. Силердин жашашыңар 5 вариант деп. Солдат болгондон кийин ошол экен апа дейт.
Аманбол Вагнер менен келишим түзгөндө ишеним катты апасы Саламатка калтырган. Согушта жүргөн ар бир ай үчүн 200 000 рубльга чейин акча которулары айтылган.
Мага которулат. Мен мага контракт жазып коюптур да, доверенность жазып коюптур. Келип таштап кетишет. Биринчисинде ошо 100 000 берип атты. Кечээ күнүңүзүндө 183 000 бирдеме берди да, 200 000 чейин. Мындай бара бара баягы көбөйө берет экен да. 6 айга калып кеткен. Тулерінеді военный билет менен эми российский паспорт жемисті уже булар заранее помилованы жазышкан экен да. Помилование жазы олар адобр деди деген кандан кийин анан жалпы биттирди.
Украинада орус армиясы жаз айларында оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп согушка жөнөтө баштаган белгилүү болгон. Жакында эле Вагнер компаниясы Украинага каршы согушка барган соттолуучулардын айрымдарына ырайым бергени кабарланган. 22 январда Орусияда абакта отурган кыргызстандык Аян Алишеров Украинада согуштан каза тапканы белгилүү болгон. Каза болгон 30 жаштагы Аян орус жарандыгын алган эмес. Маркумдун жакындары абакта отурган уулунун Украинадагы согушка кандай жол менен кеткени табышмак экенин айтышкан. Жакындарына келген кара кагаздагы маалыматка ылайык, Аян Алишеров Украинанын Бахмут шаарына жакын жерде былтыр ноябрда мерт болгон. Кыргызстандык канча атуул мындай окуяга кабылганы азырынча белгисиз. Анткени менен WhatsApp аркылуу мындай кара кагаз башка тенелерге дагы келе баштаганын Орусиядагы кыргыздарга укуктук жактан жардам көрсөтүп келе жаткан адвокат, укук коргоочу Гулиза Ахматсияева азаттыктагы маегинде билдирди. Анын айтымында айрым энелер баласынын согушта өлгөнүн угуп, сөөгүн издөөгө жардам сурап кайрылууда.
Балдарыбыз түрмөдө отурду эле бул жакта, анан ошо таппай атабыз, сөөгүн кандай алыш керек, кандай алып келиш керек деген кайрылуулар болду бир экөө. Сөөгү каякта, анан деген суроолор дагы болуп жатат. СМС сообщение келген экен телефондоруна. Примите наше соболезнование в связи с утратой, там сообщение менен кошо ошо свидетельство о смерти жиберилет экен. Ошол эле WhatsApp'тан. Анан ошону менен кайрылышат экен да.
Ушундай кабарлардан улам балдары Орусиянын түрмөлөрүндө отурган ата-энелер тынчсыздана баштады. Ширин Ираеванын көкүрөк күчүк кичүү баласы Маңзат Ташууга айыпталып 10 жылга камалган. Азыр Кыргызстанга которулат деп күтүп жатышкан учур экен. Улам убакыт өтүп которуу кечеңдеген сайын чочулап жатканын да жашырган жок.
Конечно, ата-энелердин баардыгы эле тынчсызданып атат. Ушу эртерээк эртерээк документтер болуп, ушу элибизге алып келип алсак экен деген себеби бул да факты болуп калды да. Менин балам мисалы Татарстанда жаткан болсо, ошол жерден какой-то бир адамдар келип, буларды эми заставить эткен жок. Добровольный кылып жабганда мындан бир эки ай мурун, үч ай мурунчу. Ошондо соту боло турган бала, баткендик бир бала, Замир деген бала жазылып алган да. Балдар кой десе ан болбой жазылып алган. Мен эми 6 айдан кийин андай болот экен, мындай болот экен депчи. Эки бала жазылган менин балдарым менен турган жерде. Эки баланын бирин аны баягы комиссия кылганда өтпөй калыптыр Украинагачы. А берки Замир деген баланы алып кеткен. Алып кетип, ал өлүп калбадыбы? Балдары бир арай биязга чыкпай калса эле уже переживание болушуп аябай кыжалат болуп атышат. Согушка алып кетип калдыбы депчи.
Орусиядагы абактарда отуруп Украинага согушка жөнөтүлгөн кыргызстандыктардын маселеси 1-февралда жогорку кеңеште көтөрүлдү. Эл өкүлү Мекимбек Абдалиев парламенттин жыйынында кыргызстандык жарандар ал конфликтке эч кандай тиешеси болбошу керек экенин белгилеп, тийиштүү мекемелерге парламенттин атынан протоколдук тапшырма берүүнү сунуш кылды.
Биздин Россияда отурган, түрмөдө отурган жаран кантип Украина менен Россиянын ортосунда болуп аткан согушта пайда болуп ошол жерден сөгө келди. Биздин тийиштүү органдар, биздин посольство, консульство ушуну иликтеп бериңиздер. Ал биздин жараныбыз өз калоосу менен келгенби, жаны кандай мажбурлап алып кетишкенби, мыйзам боюнча андай болбош керек. Бул Алишеров Аян Нокен районунун Нокен айыл өкмөтүнүн Шалка деген айылынан болот. Биз тааныйбыз. Протоколдук поручение берсек турага, биздин жарандар ал жакта ал конфликтке эч кандай тиешеси жок жана болбош керек.
Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда Орусияда 2000 кыргыз жараны камакта отурат. Алардын 30% аялдар. Башкы прокурор Курманкул Зулушев 31 январда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында Орусиянын түзөтүү жайларында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан кыргызстандыктардын маселесине токтолуп, 2022 жылы 62 кишини Орусия менен Казакстандын абактарынан жаза мөөнөтүн Кыргызстанда өтөө үчүн которуп келишкенин белгиледи. Бул кыргыз жаранын орус армиясынын катарында Украинадагы согушка барып каза тапкан биринчи учур эмес. Өткөн жылы жай айында орусиялык армиянын катарында кошулган эки кыргыз жараны Аманбек Курманбаев жана Руслан Полотов Украинада окко учканы белгилүү болгон. Андан тышкары Кыргызстанда төрөлүп кийин Орусиянын жарандыгын алган бир нече аскердин сөөгү кичим экенине жеткирилген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз бул макала тууралуу пикириңиз кандай? Сөзсүз биздин
социал тармактагы баракчаларыбызга кирип туруп өзүңүздүн комментарийиңизди жазсаңыз болот. Бүгүнкү албарчы менен Сабрал Жумамунов, жаңылыктарды Эрнис Нурматов жазып жатат. Азыр эле кайрадан уктуруубуз улганат. Свобода Азаттык радиосу. Бишкекте саат кечки 7:30 болду. Саламатсызбы? 5 февраль жекшемби күнкү эфирди мен Сабрал Жумамунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта репрессия курмандыктары түрмөгүн алкагында адабиятчы окумуштуу Лайли Үкүбаева саясий курмандыкка кириптер болуп, 50-жылдары Казакстанда катуу тартиптеги түрмөдө жазасын өтөгөн атасы ал менен чогуу жаткан интеллигенция өкүлдөрү тууралуу айтып берет.
Тамдын дагы бир солго аябай начарлап, анан цимма деп коет, жана тиштеринин баары түшүп, аябай оор акыбалда болгондо, атам ошондо мындай деп бир жазып жибериптир. Ашыгып алтын кызым жазып тургат, атекем келгениңде ашыгалат. Колумда эркиндигим менде болсо зыпылда учпас белем ошол замат деп.
Алтыда кеңири маектен угабыз, биздин эфирден алыстабай туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды угалалы, микрофондо Эрнис Нурматов.
Рахмат, саламатсызбы. Баткен райондук соту журналист Арзыгүл Калымбаевнын өлүмүнө шек саналган блогер Батмакан Жолболдоеванын ишине байланыштуу чечим чыгарды. Бул тууралуу маалыматты Жолболдоеванын адвокаты Назгүл Сүйүнбаева Азаттыкка 5 февралда ырастады.
Калымбетовага байланыштуу ыйык менен өлүмгө алып келүү боюнча акталды. Кагылган 3 эпизод менен күнөөлүү деп табылып 2 жыл пробациялык көзөмөлгө алынды, 2 жыл блогердик ишмерлигине тыюу салынды.
Деди адвокат. Чечим 3 февралда чыккан. Айыпталуучу тарап жогорку инстанцияга апелляциялык арыз менен кайрылганы турат. Жергиликтүү соттун маалымат кызматы чечим чыкканын ырастап, толук кабар кийинчерээк таратыларын билдирди. Жолболдоева 2022 жылдын 28 мартында камалып, ошол эле жылдын 19 августунда үй камагына чыккан. Баткен милициясы ага кылмыш жаза кодексинен этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү, жеке жашоонун кол тийбестигин бузуу, документтерди жасалмалоо жана бейбаштык беренелер менен кылмыш ишин козгогон. Баткен облусунда иштеген 37 жаштагы журналист Арзыгүл Калымбетова 2022 жылдын 25 мартында өзүн жаман сезип, ооруканага түшүп, эсине келбей каза болгон. Баткен милициясы маркум каза болоордон мурда Жолболдоева аны каралап жатканын айтып, арыз жазганын маалымдаган. Маркумдун жакындары блогерге доосу жок экенин билдирип, журналисттин өлүмүнө башка кишилерден шек санай турганын айтышкан. YouTube порталында 49 000 ашуун катталуучусу бар Батма Бат каналынын автору Батмакан Жолдубаева аталган облустагы ашкана дүкөндөрдүн тазалыгын, товарлардын мөөнөтүн текшерген видеолорун жарыялап турган. Кытайдан учуп чыгып, Атлантика океанындагы АКШнын аба мейкиндигинде бир нече күн каалгып жүргөн шектүү аба шарын Кошмо Штаттардын аскердик күчтөрү атып түшүрдү. Бул тууралуу Associated Press маалымат агенттиги кабарлады. Анда айтылгандай, шар түштүк Каролина штатынын жээгинде атылды. Ишемби күнү анын калдыктарын жыйноо боюнча операция өттү. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин шаар өлкөнүн стратегиялык объектилерин изилдөө үчүн пайдаланылып келген деп жарыялады. Түштүк Каролинага учуп жеткенге чейин аба транспорту бир нече күн Монтана штатынын үстүндө болгон. Ал жакта да аскердик объектилер бар. Шаар тууралуу кабарды жергиликтүү маалымат каражаттары тынбай жазып жатышкан. Джо Байдендин администрациясы Кытайдын АКШнын аба мейкиндигинде шаар жөнөткөнүн кабыл алыңыз деп атады. Алар аны ийгиликтүү атып түшүрүштү. Мен бул ишти аткарган биздин авиаторлорго ыраазычылык билдиргим келет. Бир аздан соң бизде кошумча маалымат болот, деди Байден өз кайрылуусунда. Байдендин каршылаштарынын ичинде мурдагы президент Дональд Трамп да шаарды чукулурда атып түшүрүүнү талап кылган. Бул окуяга байланыштуу АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкендин жекшембиде Кытайга болчу сапары токтотулду. Кытайдын бийлиги бул шаар өз багытынан чыгып кеткен илимий аппарат болушу ыктымалдыгын маалымдады. Украинанын президенти Владимир Зеленский экс-президент Виктор Януковичтин тушундагы көрүнүктүү саясатчыларды жарандыктан ажыратуу тууралуу жарлыкка кол койду. Бул тууралуу ал өзүнүн видео кайрылуусунда маалымдады.
жарлыктын тексти жарыялана элек. Украинанын жалпыга маалымдоо каражаттары өз бактарына таянып жазгандай, жарандыктан айрылгандардын арасында Виктор Януковичтин айланасындагы саясатчылар бар. Анын ичинде Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоонуу кеңешинин мурдагы катчысы Андрей Клюев, мурдагы ички иштер министри Виталий Захарченко, Украинанын коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы Александр Якименко жана мурдагы билим берүү министри Дмитрий Табачниктин ысымы аталды. Алардын баары Янукович качып кеткен 2014 жылдын февраль айынан кийин Украинадан чыгып кетишкен. Зеленский мурдараак Жогорку Раданын бир нече депутатын, анын ичинде Орусияга өткөрүлүп берилген Виктор Медведчуктун Украин жарандыгын ажыраткан, аларда да Орусиянын жарандыгы бар экендиги маалымдалган. Виктор Янукович 2010-2014 жылдары Украинанын президенти болгон. 2014 жылдын 22 февралында саясий кризистин фонунда аны Жогорку Рада кызматтан алып, ал Орусияга качып кеткен. Кыргызстанда Токтогул гидроэлектр станциясынын камсыздоочу суу сактагычтагы суунун көлөмү ушул күндөрү 9,2 миллиард куб метрге чейин түштү. Бул тууралуу электр станциялар ишканасынын сайтындагы индикатордон көрүнүп турат. Бул былтыркы жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 300-400 миллион кубка көбүрөөк, бирок мурдагы жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 1 миллиард кубка аздык кылат. Мурдараак энергетика министрлигинин жетекчилиги басма сөз жыйынын өткөрүп, Кыргызстанда электр энергиясын керектөө өлкө тарыхында биринчи жолу суткасына 76 миллион киловатт-саатка жеткенин маалымдашкан. Мурдагы жылдары күнүмдүк керектөө 55-60 миллион киловатт-саатты гана түзчү. Жогорку керектөө ушул кыштагы эң суук күндөргө туш келди. Натыйжада өлкөнүн эң чоң кесинде сууну керектөө көп болуп жатат. Маалыматка ылайык, 2022-2023 жылдын күз кыш мезгилине өтүш үчүн 1-апрелге карата Токтогул суу сактагычында 8,6 миллиард куб метр суу калышы керек. Балбандар Акжол Махмудов Жоломан Шаршембековго даңк ордени берилди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров федералдык мелдештерге ийгилик жараткан спортчуларга, алардын машыктыруучуларына жана бир катар спорт мешмерлерине президенттин атынан мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Сыйлык тапшыруу аземи аларча мамлекеттик резиденцияда өттү. Мамлекет башчынын жарлыгына ылайык, грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпиондору Акжол Махмудов менен Жоломан Шаршембековго даңк ордени ыйгарылды. Ушундай эле сыйлык Кыргызстандын күрөш федерациясынын президенти Мелис Турганбаев менен Бийжин Олимп оюндарынын күмүш байгесинин ээси Канат Бегалиевке да ыйгарылды.
Рахмат, жаңылыктар менен Эрнест Урматов тааныштырды. Эми алдыда интервьюга кезек беребиз. Репрессия курмандыктары түрмөгүндө бул жолу адабиятчы окумуштуу Лайла Үкүбаеваны кепке тартканбыз. Саясий курмандыкка кириптер болуп 50-жылдары Казакстанда катуу тартиптеги түрмөдө жазасын өтөгөн атасы, аны менен чогуу жаткан интеллигенция өкүлдөрү репрессия сабактары тууралуу ал бизге айтып берген. Маекти кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы уюштурган.
Кош келдиңиз Лайла эне.
Рахмат сизге
студияңызга. Бүгүн биз ушул адабият, маданият жөнүндө эмес, ушул тарых тарыхтын бир кара тактары тууралуу репрессия курмандыктарынын айланасында кеп кылалы деп чакырдым мен бүгүн сизди. Буга себеп ушул сиздин атаңыз Үкүбай, ушу репрессия, саясий репрессия курмандыгы болгон турбай, ушул кишинин чоо жайы тууралуу сиз бир айтып бересиз го деген ниетте чакырдым эле. Адегенде уштактап алсак, ал киши Турумов Үкүбай кандай жагдайда эмне болуп кесилип кеткен адегенде кандай күнөө тагылган, ушуну тактап алсак адегенде.
Атам ушул алгачкы билимдүү интеллигенциянын өкүлдөрү советтик партиялык кызматкер болгон экен. Анан кийин бул киши 26-29 жылдары педтехникумду бүткөн. Андан кийин Кочкор райондук аткаруу комитетинде пропаганда жана агитация бөлүмүндө иштеп, андан кийин ошол аткаруу комитетинде инспектор болуп иштеп, андан кийин мына бирки токмокто быстровка деп коет экен ал учурда, эми быстровка аткаруу комитетинде исполком болуп иштептир. Андан кийин атамды Талас областына ал учурда Буденый район деп коеткен, ошол жерде райком биринчи секретарь кылып жиберишет. Абдан бышык, чыйрак, билимдүү адам болгон экен. Анан жана 50-жылдар экинчи репрессиянын учуру болуп калган мезгил. Анан ошондо жергиликтүү эл ал учурда деле регионализм азыркы учурдагыдай эле болсо керек, анан бул башка жактан келген кадрды кандайдыр бир себептер менен кетириш керек болгон окшойт да, ушул ата энемдин айтканына караганда. Бирөөлөр конокко чакырып, анан кийин ошол жерден он чакты киши арыз жазып кол коюшуп, бул Сталинге каршы ырырдады ичип алып. Майлин көп берген байталды Сталин байкам кайталды деп, ушундай деген бир ырдаган деп туруп, анан чогулуп кол коюп жазып жиберишет. 47-48 жылдар экен. Анан кийин аны кызматтан райком секретарлыгынан түшүрүп, тергеп, Бишкекке алып келишип, дароо камакка алышып, апамдар айтып калчу, жана Зыяш Бектенов, анан Каракеев тарыхчы Курмангали Каракеев, ошолор болуп бир учурда түрмө ошол учурда бир жатышкан экен. Анан апам айтып калчу, ошо биз түн ичинде катышып репрессиялангандардын үй бүлөлөрү ошо түрмөдөн кабарды бири бирибизден жашыруун алып ошентип турчу эле түнкүсүн деп да, үйдө отуруп. Мен аларды кайдан билем? Кийин анан кийин апам айтып ушинтип, кийин мындай болду да, тиги папам түрүгөсүн деле мен Кырмангалы Каракеевке бардым бир иш менен. Ал киши ошол учурда кулагы катуу улап калган экен, укпай, анан жазыш керек экен да. Анан мен жаздым да, ат Курмангалы Каракеевич, мен Турмуш Үкбай дегендин кызымын, сиздин эсиңизде барбы десем, анан ал киши мага жазып берип атпайбы, ооба айланайын, эсимде бар, атаң кандай жүрөт деп, анан мен бетимен өөп, анан кийин эстейт экен. Ушундай эстеди деп папама айтып барсам, ал киши да аябай кубанып калды да.
Анан Зыяш Бектенов менен
Зыяш Бектеновко айткан жокмун ушул учурда, эмнегедир айтылбай калды да.
Ооба, негизи ал киши ошол жана айып тагып атпайбы, ошого кандайдыр негиз болгонбу? Апаңыздын айткан, атаңыздын айтканы барбы ушул? Мисалы, бул карандай калп же мындай окуя болгон үчүн эле ушул?
Жок, жок, алар айтышып, өмүр бою эле какшап жүрүштү. Ушу карандай калп үчүн эч кандай негиз жок, текшерүү да болгон жок. Ал деген өмүрү менен өзү тиги жетим бала болсо, анан совет бийлигин абдан берилген, ошонун кызматын кылган партиялык кызматкер болсо, анан кийин чын дили менен баардык жактан жакшы иштеген кызматкер болсо, ал учурда тиги сыйлык да калып калган экен, мамлекеттик сыйлыгы, анан кийин ардак белгиси, ордениби, ушундай. Анан ошондой адамды аны каралап, анан чын төгүнүн эметпей өмүр бою эле сыздап жүрүштү.
Бул эми ушул системалык бул аракет болгонбу, же болбосо ушул баягы бөрк ал десе баш алган эле ошол жерде иштегендердин бир
аябай жакшы суроо бердиң да. Кийин атам 56 жылдары келди да түрмөдөн. Казакстандын жанагы Караганды областында түрмөдө жатты, Жезказган деген жерде 7 жыл строгий режим менен деп коет, катуу режим менен жатты. Анан кийин анан кудай буйруп, ак ийлет кайра сынбайт дегендей, аман эсен чыгып келди, эли жерин көрдү. Анан ал учурда мен кичине эс акылга кирип калган кезим. Анан мен айта берчүмүн да, Сталин жаман киши экен десем, таң калыштуусу Сталинди жамандачу эмес, же коркуп калганынанбы, же берилгендигиненби. Ой балам, ал жөн эле сөз, ал киши кайдан билмек эле. Бири бирине буттоосучулук кылып, анан жоготкусу келген элдерди ошондой бир ярлыктар менен эле ошентип эле кесип жиберген. Алар биздин кайдан билсин деп. Анан бир нерсени айтканда, ошо Сталин ошол учурда саясатында чыныгы эл душманы болгон, чыныгы совет мамлекетине каршы болгон адамдар боюнча ошол жоопко тартуу дегендей мындай иштерди жүргүзүп десе, жергиликтүү эл өзүнүн жаман көргөнүн, жек көргөнүн, жоготкусу келгенин, душманын айдатып жиберген. Көпчүлүгү жөн эле ошол учурда курмандык болуп кеткен деп айтар эле да.
А сиз ошого ишендиңизби?
Бир чети ишендим, кийин ишендим. Ал учурда ишенчү эмесмин. Москвада окуп жүргөн учурумда бир журнал окуп калдым. Михаил Солохов жөнүндө жазган бир, ошол авторду унутуп калдым, ошону бекер жазып калбаганым аябай кийип калдым да. Ошондо жазыптыр, Солоховго дагы ошондой саясий репрессияны кылып куугунтук ала башташат экен. Анан Солохов ал учурда абдан чоң жазуучу болуп Советтер Союзунда таанылып калган улуу киши да. Түнү менен Москвага келет, барса Сталин жок, кабыл алганга барса. Анан кийин баягы ичи күйүп ушундай эметип турган киши анан аябай ичип алып жазса, анан Сталиндин секретариатынан звонить этет, келип калыңыз, Иосиф Виссарионович келип калды деп, башын чачын крандын астына коюп, анан кийин жууп, эс акылына келип, анан барып, анан ушундай-ушундай мени репрессия кылып, анан ушул маселе менен келдим десе, Сталин аябай таң калган экен. Жок, андай болгон эмес деп, анан ушул жерден анан ошонуп кеткен экен. Анан кийин ойлойм да, бар эле ушул Михаил Солохов сыяктуу Сталинге жетип, же болбосо башка дагы бир бийик даражадагы бир ошолорду териштирген адамдарга колдору жетпегенден ыйлап-ыйлап эле кете бергендер көп болсо керек. Биздин өзүбүздүн улуттук тарыхыбызда деле ошолор бүгүн чыгып атпайбы? Алар жөнүндө сөз болуп атпайбы?
Бул системага айланган көр, канча адамдар курмандык болгондо ошол кездеги системаны, репрессиялык системаны актаганга деле негиз болбой калат го дейм.
Ооба да, эми бир четинен ошол кездеги саясий идеологиядагы ошондой багыт бар. 100% ак деп да айта албайбыз, 100% болгон эмес деп да айта албайбыз да.
Ошондо биз кайра Үкүбай атага кайтып келсек, ал киши ошондо 7 жыл бою катуу режимде, күчөтүлгөн режимде жазасын өтөп кайтып келген болуп эсептелип атат. Ошондо Карагандыда Казакстанга айдалган турбайбы?
Ооба. Казакстандын Жезказган дегенде рудникте деп коюп, ушул жерге барып шахтада иштешкен.
Ушул тууралуу өзү айтып берчү беле мындай кандай жагдайда, кандай шартта иштеген, эмне болгон, кимдер бар эле өзүнөн башка дагы?
Өзү мындай ошол учурда булардын жүрөгү түшүп калган. Көп нерсени айткан эмес да, айта алчу эмес папам. Сурап калганда бир нерсени айткан, мен Тасабек Саманчы менен бир камерада отурдум балам деп. Мен кызыгып калам да, ал учурда уже филфакта окуп калган кезде. Менен апа, ата айтып бериңизчи, ал кандай киши эле, эмне болду эле десем, ал киши аябай мындай кайгыга аябай жеңил киши экен. Ушул тынч албай эле, ушул буйугуп эле, өзүн таппай эле, ушинтип эле бир жерге отура албай эле, уктабай эле ушинтип жүрчү дейт да.
Санаачыл.
Өзүн өзү жеп койду дейт да, анткени ушунчолук ызасы менен, ушунчолук дагы жалган жалаа менен келгенине такыр көтөрө албай ушинтип эле дейт деп айткан эле бар да. Андан башка эч нерсе деп айтчу эмес түрмө жөнүндө. Анан режим оор болгондугун, оор шартта тургандыгын апам айтчу. Асмас, анткени апам эки жолу ошо түрмөдө атам жаткан учурда апам дагы билимдүү киши болгон. Анан кийин ал киши биринчи жолу өзү ошо Карагандыга ал учурда барыш азап да, ошо Карагандыга барып ошол өзү жолугушуп келген экен да. Анан бирок мындай кеңири айткан эмес. Ал эми алар бекер жумушчу күчү болгон да. Оор эле болсо керек, себеби атамдын дагы ден соолугу аябай начарлап, анан цимма деп коет жана тиши тиштеринин баары түшүп, кара жама дейби кыргыздар, ушундай болсо керек, ошентип аябай оор акыбалда болгон да. Анан эми ал түрмө деген түрмөдө ал учурда тем более саясий куугунтукка түшкөндөр болсо.
Канча жашта болгон ошондо?
Ошондо 14-жү жыл болсо бир 50-ге жетпеген эле курак болуш керек.
Сиз дагы бардым кошо деп жүрдүңүз. Ушунда
апаңыз мен дагы ошондой.
Сиз өзүңүз кандай элестетесиз? Эсиңизде барбы?
Мен эсимде бар. Мен ошол атам баягы кичинекей кезимде ушул кезге чейин билбейм же апамдар мага үйрөтүп койгондорбу же мен өзүм кыйын болуп жазганмы. Баягы мектепке жаңы киргенде, бул эми кийинчерээк да, мектепке жаңы киргенде Балкашта деп койчу да, Балкаш көлүндө Казакстанда деп. Анан мен болсо ошентип ырдай берчүмүн. Ата, Балкашта эмнең бар эле, апамдай апаң бар беле, атамдай атаң бар беле, апчыке дечүмүн өзүмдүн апамды, апчикемдей апчикем бар беле, анан эмнең бар эле, анан эмне келбейсиң деп ушинтип ырдай берчүмүн да. Анан кийин мектепте окуп калганда анан ошону жаздырып апамдар анан бир жолу салып жиберишкен да.
Сиз өз колуңуз менен жазып жиберип
атасыз. Өз колум менен жаздырып жиберип атпайбы? Ошондо алтыда болушум керек да, алтыда мектепке кирейин деп аткам. Анан атам ошондо мындай деп бир жазып жибериптир: ашыгып алтын кызым жазып тургат, атекем келгиниң деп ашыгып ат, колумда эркиндигим менде болсо зыпылда учпас белем ошол замат деп жазган ыры бар да Бакуштун. Апам жана баргандан кийин атам айтыптыр, кызымды алып кел, сагын дегем. Кийин буларды кичине баягы кийинки жылдары бесконовой деп коет, кичине
Сталин каза болгондой.
Сталин каза болгондон кийин кичине кенерээк болуп анан үй бүлөлөрү менен жолугууга мүмкүнчүлүк болуп калса керек да, анан ошол учурда мени алып кел деген экен. Апам алып барды. Атам тияка кеткенде апасы каза болуп калган да, чоң апам каза болуп калган. Анан аны мага үйдөгүлөр айтпа сен деп аябай үйрөтүп мени, апам кандай десе, апаң жакшы, мен эмне тамак жесем ошону жейм деп талашат, мени менен ушинтип ойнойт, ушундай ушундай деп мага баягы аябай инсинировка кылып үйрөтүшөт да. Кийин атам, апамдар айтчу, ушу бакыш ыйлап жүрүп эле жалгыз баласы экен, жалгыз эркек баласы. Атам кеткенден кийин бир жылдан кийин эле чоң апам каза болуп калганда, анан апамдар кийин айтып күлүп калчу да, Балкаш көлү аркылуу баратабызсам эле немеде поездде баратканда анан баягы поезд токтогондо эле тиги казактардан келип эле анан кийин балык алгыла дегендей алгыла дейт да, мен жегим келет. Апам болсо чөнтөгү жука. Апамды коркутат экен да, айтам анда апама десем, байкуш апам эми ал култайган балыкты бөлүп сатпайт да, анан момундай оюнда сатып деп эле апам күлдүрүп атчу мени, жаман коркутуп балыкты жеп деп. Ошентип атып барганбыз, 3-4 суткалык жол барсак, менин эсимде ушул бир чоң барачный итеп деп коебуз го, үй бүлөлөрү келгендерди берет экен. Ушул жерде жашап аттык, анан биз менен кошо бир Казакстандан мага мени менен тең болгон бир кичинекей кыз ушул жерде болду да. Ал кыздын ата энеси жөнүндө энеси да өлүп калган экен, анан иниси менен тиги келиндери алып келди. Ал такыр атасы жөнүндө түшүнүгү жок экен. Мени болсо баягы айтып атып, анан кийин сүрөтүн көрсөтүп атып, мени кичине мындай жакын кылып коюшса керек. Мен деле кымындайым да калдым. Байкуш киши шолоктоп ыйлайт да ошо мен.
Атасын тааныбайт.
Атасын тааныбайт. Анан мени алып барат, экөөбүз барсак атасынын жанында болот, экөөбүз болбосок ыйлайт.
Тагыр.
Мен эсимде бар, бир күнү айтса керек, кызыңды алып чык деп, баягы немедегилер кыздарын сагынганда. Узун кара колонна, кара буфайка чаң кийген узун колонна менен элдер кетип баратат. Анан атам мен алып чыгып жетелеп тигилерге жолуктурайын деди. Чурка дегенден чуркап барайын десем эле милициялар, кароолчулар бир нерсе деди окшойт да. Токтоп калдым мен. Атам жок, бара бер, бара бер деп кайра мени түртүп мындай кылды. Ошондон чоң узун колонка колониянын башынан аягына чейин колдон колго өткөрүп, колдон колго өткөрүп мен өпкүлөшүп ушунчалык баягы жайдын күнү болчу, күз беле жай беле. Анан кийин менин бир жука ак көйнөгүм бар болчу, анан анын этеги мындай кылып, ошо этегиме толтура акчаларды салышып, байкушта
колдорунда акча бар бекен?
Акчалар бар го. Мен баягы кызымды алып чыгат десе атайын алып чыгышканбы мен билбейм. Анан иши кылып эмне болсо бирдемелерди берип, анан мен узун неменин артында барып анан түшүп калдым да. Эми азыр ойлосом ошо байкуштардын балдарына болгон кызалык, сагынычы мен аркылуу таратышты да, ошону менен канааттанышты да. Анан кийин ылдый жака баргандан кийин анан атам мени жетелеп анан кийин алып келди да. Ушинтип мен Жезказганын Карагандыдагы Жезказгана түрмөнү көрүп калгам. Анан кийин атам 56 жылдары акталып келди.
Сиз сөзүңүзгө аралжы, ушул жана сүрөт мага көрсөттүңүз го, ушул сүрөттү ал кайсы учурда түшкөн сүрөттөр? Ушул жерде катарында турган кишилер
ошо? Ооба, катарында турган кичинекей кыз, жанагы казактын кызы. Анан эки окшош бир туугандын сүрөтү турат, ошолор бир туугандары. Анан мен, атам, апам, анан кийин ошол жердеги дагы бирөөлөр го, мен аларды деле билбейм, дагы бир эки үч кишилердин сүрөттөрү турат. Ушул түрмөнүн астында кыймындай кичинекей карточка тартылып калган да. Мен ошону сары майдай сактап дайыма жанымда алып жүрөм да. Үйгө да калтырбайм, альбомго да салбайм. Ошол бир атам жөнүндө тарыхтын бир кара тагындагы бир сүрөт катарында мен жүрөгүмө аябай жакын сүрөт да.
56 жылы баягы жапырт актоо болду го, анан ошол учурга туш келип калса керек атаңыз дагы. Анан бирок актоо жөнүндө өзүнчө бир чыкты беле чечим? Мен Болот Абдрахманов деген мурдагы чекист, тарыхчы киши 10 томдук чыгарбадыбы?
Репрессия болгон,
репрессияландардын тизмесин жыгат да. 10 томдук бизде бар эле, мен ошону ачып карасам жок экен.
Ооба, анда жок экен. Папам бир канча жолу, ал учурда мен уже кадимкидей баарын билип калган учурум, Москвага жазып, улам улам жазып атып, анан кийин 57 жылдары го дейм, анан акталган кагазы келди. Аябай кубанычта болгон күн болчу. Жана Болот Абдрахмановдун китебинде карасам жок экен. Биздин үйдөн дагы бир репрессия болгон киши бар эле, ал папамдын улуу эжесинин күйөөсү Кочкорбаев Иман деген киши. Ал киши айылда сельсоветтин секретари болуп иштеп жүргөн экен. Анан бул 30 жылдарда репрессия болгон. Папамдын эжеси 29 жашында жесир калып, жалгыз бир тууган үкү айда айдалып кетип, өмүр бою сыздап күйөөсүн жоктоп турмушка чыкпай ошо жалгыз бир тууганына, эркек да бир тууган болуп, кыз да бир тууган болуп, биздин үйдө чогуу жашап өттү да. Жанагы мен апам менен экөөнүн ортосунда турган сүрөт ошо папамдын эжеси. Ал кишинин эмеси бар экен. Кучкурбаев Ыймандын кармалгандыгы жөнүндө бардыгы бар экен. Анан мен Болот Абдрахмановго жолугуп, анан кийин айткам. Айтты, көпчүлүгү калып калыптыр. Биз дагы издөөнүн аракетиндебиз. Дагы алар жөнүндө дагы толуктап кийинки басылыштарында беребиз деди. Кийин мен мынаки борбордук КГБнын архивинен атамдын ошо кесилгендиги жөнүндө Жолдошбек Бусурманкулов деген биздин бир достор иштеп калды эле. Ошол аркылуу таптыргам. Ошо жаза кагазын анан кийин такталгандыгы жөнүндө кагаз.
Жаза ошол жанагы Сталинге карап келтиргенин деп жазылып турат.
Ооба, ошентип катылып жазылып турат.
Бирок ал киши кийин келгенден кийин кайра иштеп,
ооба,
анан кандайча ошо акталгандан кийин кайра иштеп жүрдү.
Акталгандан кийин адегенде жылкы фермасында иштеди. Жылкычы болуп иштеди. Андан кийин жылкы фермасынын ферма башчысы кылышты. Андан кийин кайра партиялык билетин алгандан кийин
кайра кайтарып алды.
Кайтарып алды да. Кайра партиялык билетин алгандан кийин парторг болуп айылда кайра иштеди партиялык кызматта. Андан кийин райондук жипсерия контору деп койчу башкармалыктын орун басары болуп иштеди. Кийин пенсияга чыкканда Акжар айылында ошо мектепте жаңы мектеп курушуп ошонун имаратын курушууда папам ошо совхоздук ишти аткарып анан кийин пенсияга чыгып анан көп жылдардан кийин анан ооруп каза болду. Кийинки жылдарда ошо репрессиянын курмандыктары бакталып калганда Молдогулуштар, Арстанбек Калыгулдардын китептери чыгып калбадыбы? Анан ошону көтөрүп алып папама бардым. Папа, азыр баягыдай коркпо. Азыр жакшы, мынакей көрдүңбү, баардык акталып атат. Момунтип жана репрессия болгондордун китептери чыгып, буларды эркин колдонууга берди. Анан сен ошо немелер жөнүндө айтып бербейсиңби десем, эй балам, азыр шайым жок эми, ал күндөрдү силер билбей эле койгулачы. Анан мен кайралап айтып, аны жашагым келбейт деп болбой койду, айтпай койду.
Жүрөгү өлүп калган
болсо
керек да. Бул киши эми жүрөгү менен коммунист бойдон калды да, э?
Коммунист бойдон калды. Ооба, ооба, коммунист бойдон калды. Коммунистке берилген, коммунисттик партиянын иштерин колдогон. Анан биздин үйдө ошол Лениндин, Сталиндин томдору болор эле. Баягы ошо китепканасы бар болчу атамдын. Анан ошолордун баардыгын дайыма сызып ошентип окуп жүрчү.
Негизи анан кийин баягы ошол өзүн жалган жалаа жапкан кишилер менен байланышканга же болбосо жолукканга мүмкүнчүлүк болду бекен?
Жок, болгон жок. Таласка кайрылып барган жок. Бирок атам өзү мындай кеңпейил, кечиримдүү, жакшы адам болчу да.
Эми Үкүбай ата жалгыз эмес, ошондой бири бирин салып берип, биринин үстүнөн бири арыз жазып, балким аргасыздык болгондур, же болбосо башкалыкка өзүнүн кара жанын сактап калыш үчүн балким
кандай шарт болгон эми
аны баргандыр, ар кандай жагдайлар да болсо керек. Азыр эми күбөлөр айтып атышат, тарыхчылар тактап атат дегенде ал дагы такталса керек. Азыр эми ушул маселени кайра көтөрүп атышпайбы? Архивди ачыш керек, баягы акта кырына кара деп такташ керек. Бул өңдүү көрүнүштөр ачылып калса кандай болот? Сиз көз карашыңыз кандай негизи?
Бул абдан сонунда. Сталиндик репрессия деген биз каалайбызбы, каалабайбызбы? Биздин тарыхыбызда Советтер Союзунун тарыхы, Коммунисттик партиянын тарыхы дейбизби? Ушунун баарында бүгүнкү күнгө биз эгемендүүлүк болуп өз мамлекетибизге ээгедер болуп турган учурда деле баары бир бул тарыхтын варактарынан өчүрүлгөн жок. Ошондуктан биздин жана Болот Абдрахманов сыяктуу башка дагы ушул репрессия боюнча иштеп жаткан адамдар абдан жакшы иш кылып атат. Булар кийинкилерге сабак. Эми аны баягы мезгил айтат го, анын канчалык даражада жанагындай объективдүү, субъективдүүлүк болгон тарыхта боло берет. Бүгүн дагы андан биз арыла алган жок.
Чоң аттуу аштуу кишилер эле керек болсо биринин үстүнөн бири арыз жазып, биринин үстүнөн бири көрсөтмө берген деп жүрүшпөгөн? Ошого ошого карата айрым көз караштар ушул ушуну ушул бойдон уткарып коюш керек. Анан жанагындай бир аттуу аштуу кишилердин айыбы ачылып калса бул улуттун келечегине зак кетет дегендей дагы көз карашты айтып атышпайбы? Сиз ага кандай карайсыз ушул көз карашка?
Мындай карайм да, жана Роза же жазбадыбы тарыхтын актай барактары деп репрессия болгондор жөнүндө. Ошондой Роза женин бир жакшы сөзү бар. Мен ошол кандай шартта эмне болсо дагы ошол атамдарга бир кастык кылган атамдарына адамдарды мен кечиргим келет. экинчи жолу бул иш кайталанбасын дээр элем деп. Бул аябай чоң сөз да. Мисалы үчүн ошол ушунтуп коюп турсуң, тигинтип коюп турсуң деп бири-бирин ошол кастык кылып эмес, ошол мезгилдин бир өзгөчөлүгү катарында кабыл алып, анан андан ары кетиришибиз керек, кетишибиз керек. Буга кандайдыр бир чоң гуманисттик, философиялык мамиле жасашыбыз керек. Болгон иш болду. Анан анын балдары анан бизди ушинтип салды, тигинтип салды деген бул туура эмес.
Анда Лайла эже, сизге чоң рахмат ушу бизге келип маек куруп бергениңизге. Ушул өткөн ата бабаларыбызды, ата бабаларыбыз тарыхын таржымалын эсен болуп эстей жүрөлү. Сизге кишилер бар болсун, сизге да ден соолук каалайм.
Рахмат. Ошол унутта калган кишилерди эскерип жакшы берүүлөрдү даярдап атасыңар, силерге ыраазычылык.
Рахмат сизге. Урматтуу каарман, көрөрман, бүгүн биз ушул куугунтук курмандыктары берүүбүздүн кезектеги чыгарылышын сиздерге сунуштадык. Бүгүнкү коногубуз белгилүү адабиятчы, окумуштуу, филология илимдеринин доктору профессор Лайла Үкүбаева болду. Окумуштуу менен Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова маектештим. Аман болуңуздар.
Бул маектин видео версиясын сайтыбыздан, ошондой эле YouTube-дагы каналыбыздан таба аласыз. Ал жерде барып башка интервьюлар дагы уксаңыз, көрсөңүз болот. Ушуну менен эфирде жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуз.